Qalampirda yangiliklar ketma-ketligi davom etadi. Qozog'iston hukumati xavfsiz mamlakat milliy loyihasi doirasida Rossiya bilan chegarada 20 ta chegara posti qurmoqda. Bu haqda Respublika Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Serik Ahmed Kaliyev xabar berdi. Xavfsiz mamlakat milliy loyihasi doirasida 50 ta chegara postlari majmuasini qurish rejalashtirilgan. Ayni paytda shimoliy yo'nalishda Rossiya Federatsiyasi bilan chegarada 20 ta chegara posti qurilmoqda. Shuningdek, janub chegaralarida 3 ta modulli post qurilishi davom etmoqda. Degan Ahmed Kaliyev. Qo'shimcha qilinishicha, yaqin 2 yilda avtomobil chegara postlarini rekonstruksiya qilish ham rejalashtirilgan. Hukumat chegaraning butun perimetri bo'ylab 46 ta nazorat o'tkazish punktini rekonstruksiya qilishga qaror qildi. Unga ko'ra, 2024-25 yillarda Qozog'iston-Rossiya chegarasidagi asosiy nazorat o'tkazish punktlari qayta ta'mirlanishi kerak. Bu nazorat o'tkazish punktlarigacha bo'lgan harakat yo'laklarini kengaytirish, chegarachilar xizmati uchun yangi bino va inshootlar qurish, odamlar hamda transport vositalarining qulay o'tishini ta'minlashni o'z ichiga oladi, deyiladi xabarda. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qalampir saytida.